Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Барбаңыздар, бүгүнкү күнгө 13 октябрь дүйшөмбү берүүнү Прагас студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Диний уюм президент Атамбаевке видео кайрылууну интернет аркылуу жолдоду.
Чубутакирдин сайттары, эмелери, журналдары бүт сырттан даярдалып келинет да. Ой, айыл албетте ойлондуруучу маселе. Себеп дегенде коркунуч жаратат да. Себеп дегенде ар бир болуп аткан нерсе диний кырдаал, бул ошол коомдо болуп аткан кырдаалдын күчөп бараткандыгын билдирет.
Бакуда Азербайджан бийлиги өзүнө каршы ири митингге эмне үчүн жол берди?
Биринчиден, бийлик бул жыйын эч кандай коркунуч келтирбешин билген. Негизги темасы саясий куугунтукту токтотуу чакырык азыр Азербайджанда баарына маалым. Андыктан элдин толкундоосун шарттабайт.
Азаттык менен болуңуздар. Адегенде жаңылыктарды тыңдап алалы, микрофондо Каным Гүлеркеева.
Саламатсыздарбы. Москвада киши колдуу болгон эки жарандын бири кыргызстандык экени такталды. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Кулукеев Азаттыкка билдирди.
Тактанын жыйынтыгында ошол каза болгон жарандын экөөнүн бирөөсү Кыргызстан жараны болуп такталды. 1968 жылы туулган жаран өз экен. Россиялык эл достугу университетинде хорошо турган. Бул иш боюнча Москва шаарынын Обручевский районунун ички иштер бөлүмү тергөө жана оперативдик иштерин жүргүзүп атышат. Алардын алдын ала маалыматы боюнча бул ишке бир нече киши катышкандыгы айтылды.
Элчилик ушул тапта каза болгон кыргызстандыктын жакындарын издеп атат. Орус полициясы 12 октябрдын таңында Москванын түштүк батыш ыктасындагы Миклухо Махлай көчөсүндө өтө коюлуу тилкеде мыкаачылык менен кескиленип өлтүрүлгөн жана мойнуна бычак жеген эки адамдын сөөгүн тапкан учурда полиция бул оор кылмышка шектүү деп эки эркек жана бир кызга издөө салды. Премьер министр Жомарт Отурбаев Астанага жасаган иш сапарын алкагында казак өкмөт башчысы Карим Масимов менен жолукту. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Эки өлкө өкмөт башчылары энергия, этика, соода, өнөр жай, транспорт, чек ара кызматташтыгы боюнча маселелерди талкуулады. Жолугушууда энергетика тармагында кызматташтыкка өзгөчө көңүл бурулуп, кыргыз тарап быйыл кошумча көлөмдө электр энергиясын сатып алууга кызыктар экенин билдирди. Өткөн аптада Минскте өткөн КМШнын саммитинин алкагында эки өлкө башчылары Алмазбек Атамбаев менен Нурсултан Назарбаев жолугуп, быйылкы кышта Казакстандан кошумча электр энергиясын сатып алуунун жол жобосун иштеп чыгуу эки өлкөнүн өкмөттөрүнө тапшырылган. Украинадагы Батька Кивишина партиясы өлкөдөгү иллюстрация кампаниясынын алкагында 1,5 миңден ашуун мүчөсүн өз курамынан чыгарды. Партиянын лидери Юлия Тимошенко жергиликтүү телеканалга билдиргенине караганда депутаттардын 3 жылга жакын убакытта жасаган иши жана мыйзамдары добуш бергени текшерилген. Украина президенти Петро Порошенко өткөн апта соңунда иллюстрация жөнүндө мыйзамга кол койгон. Ал ортодо Украинанын коргоо министри Валерий Гелетей кызматтан кетти. Украина президенти Петро Порошенко Гелетейдин отставкасын кабыл алды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Порошенко күч структураларындагы кадрдык өзгөрүүлөр, чек ара кызматынын жетекчисинин бошотулушу, чалгындоо комитетине Игорь Смешконун дайындалышы Украинадагы коргоонун мүмкүнчүлүгүн жогорулатат деп ишенем, деди коргоо министрлигине талапкер. Бүгүн көрсөтүлөт, 14 октябрда аны жогорку рада карашы керек. Украинадагы апрелден берки жаңжалдан 3660 киши каза таап, 9 миңге жакыны жарат алган. Жикчилдердин туткунундагы 1,5 миңдей жаран бошотулган. Центара Голд акционердик коом түзүүгө макулдугун берди. Бул тууралуу Кыргыз Алтын ишканасынын президенти Токон Мамытов Азаттыкка кабарлады.
Акционердик коом катары болобу же жанагы чектелген жабык коом катары болобу, ушул маселе боюнча талаш тартыш болуп келбеди беле? Ошол маселе боюнча дагы кеңири талкуулоо болуп, жыйынтыгында Центера тарап алдын ала макулдугун берди.
Маматовдун айтымында кумтор боюнча сүйлөшүүлөрдүн 3-айлампасы өткөн апта Москва шаарында өттү. Телекөпүрө аркылуу уюштурулган сүйлөшүүгө Кыргыз Алтындын өкүлдөрү, кыргыз өкмөтү жалдаган эл аралык юристтер жана Центара Голдтун жетекчилери катышты. Сүйлөшүүдө кумтор боюнча түзүлө турган биргелешкен ишкананын формасы тууралуу сөз жүрдү. Кийинки сүйлөшүүнүн ушул айдын аягына өткөрүү сунушталды. Ушул жылдын февраль айында Жогорку Кеңеш кумторду үлүш тең тең бөлүнгөн шартта биргелешкен ишкана түзүү боюнча келишимди жактырган. Эми дагы кошумча 10 ашык келишим түзүлүп, аны парламент жактырышы керек. Бул үчүн парламент 15 декабрга чейин өкмөткө убакыт берген. Техас ооруканасынын кызматкери Эбола вирусуна чалдыкканы аныкталды. Саламаттык сактоо департаменти маалымдашынча, ооруну аныктоо боюнча экинчи тест Атлантада жүргүзүлөт. Бул илдетти очогу саналган Африка өлкөлөрүнө барбай туруп жуктуруп алган АКШдагы биринчи учур болууда. Ушундай эле жагдай Испанияда ооруканада катталган. Анда эболага жуккан эки кишини карап жүргөн медайым илдетке чалдыкканы аныкталган. Буга чейин Техас ооруканасында эболадан дарыланып аткан бир оорулуу каза болгон эле. Батыш Африкада Либерия, Сьерра-Леон, Гвинея өлкөлөрүндө жайылган эбола вирус 4000 ашуун кишинин өмүрүн алды. Илдетти алдын алуу үчүн АКШ аэропортунда көзөмөлдө күчөткөн. Экономика боюнча Нобель сыйлыгы бул ирет француз экономисти Жан Тиролго берилди. Швед падышалык академиясы жеңүүчүнү бүгүн жарыялады.
This year's prize in economic sciences is about
экономикалык илимдер боюнча быйылкы сыйлык кубаттуу фирмаларды чектөө жөнүндө 2014-жыл үчүн экономика илимдери боюнча сыйлыкты Тулуза 1 университетинин профессору Жан Тиролго анын базардын күчү жана тескөө боюнча анализдер үчүн ыйгарууну чечти деп билдирди Швециянын падышалык илимдер академиясынын катчысы Стефан Нормарк. Жан Тирол быйыл Нобель сыйлыгын жеңген экинчи француз болууда. Мында мурда адабият боюнча сыйлык француз жазуучусу Патрик Модиано берилген. Сабыр.
Рахмат. Каным Гүлелкеева соңку кабарлар менен тааныштырды. Биздин сайтыбызда жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Дарек өз азаттык кечи эми эртең күнгө болгон кыскача аба ырайы маалыматы. Он төртүнчү октябрда өлкө боюнча жаан чачын күтүлбөйт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 8 метрге жетет. Ован температурасы Чүй, Талас жана Баткен облустарында 15-20, Ош жана Жалабат аймактарында 17-20, 17-22, Ысык Көлдө 8-13, Нарын облусунда 12-17 градус, Бишкекте 17-19 градус жылуу болот. Эми алдыга каражылсак, алдыда күндүн темаларын кеңири баяндайбыз. Социалдык тармактарда президент Атамбаевке диний мазмундагы видео кайрылуу тарады. Анда Ошто Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсү деп кармалган адамга УКМК кызматкерлери ырайымсыз мамиле кылганын, Газа Израиль согушунда кыргыз президенти өз пикирин билдирбегенин сындап жана ислам динине каршы турбаңыз деген маани айтылат. Дин адистери бул видео өлкөдө тыюу салынган уюмдардын тасмасы болуш керек дешет. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Аттуу президент, сизди мусулман
болуп. Ушинтип башталган видео кайрылууда президент Атамбаевдин сүрөттөрү менен үн жазуу коштолгон. Facebook социалдык тармагында Хизб Түркистан деген ысым менен катталган колдонуучу аталган видеону таркатып жатат. Видеонун башында жетекчилер жөнүндө Курандын аяттарынан мисалдар келтирилип, урматтуу президент, мен намаз окуйм, мен мусулманмын деп теле аркылуу кайрылууңузду көрүп калабыз. Ошондуктан сизге кайрылууну эп көрдүк деп айтылат. 10 мүнөттүк видео тасмада Ош облусунун Карасу шаарында жашаган Хизбут Тахир уюмунун мүчөсү деп кармалган Дилияр Жумабаевди 13 сентябрь күнү УКМК өкүлдөрү үйүнөн токмоктоп алып кеткени тууралуу, Газа Израиль согушунда Газага жан тартып кайрылуу жасабаганын, УКМК мусулмандарга исламга каршы иштеп жатат деген сыяктуу билдирүүлөр. Ушул сөздөр сизге жетет жана сиз аны туура кабыл алат деген үмүттөбүз. Сөздөрүбүздүн сизге таасир эткени мындан кийинки иш аракетиңизден айкын болот деп аяктаган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы бул видео боюнча маалымат жок экенин билдирди. Бирок акыркы мезгилдеги тыюу салынган диний уюмдардын интернет тармагында активдешкенине каршы иштер жүрүп жатканын айтып келишет. Кызматтын маалымат катчысы Рахат Сулайманов мындай деди.
Бүгүнкү күндө биз ушул интернет тармагы боюнча маселени көтөрүп атпайбызбы? Интернет тармагында чын эле дүйнөлүк немеде масштабта алып көрсөк, интернет аркылуу баягы үгүттөгөн интернет имам деген түшүнүк пайда болгон да биздечи азыр. Ошол интернет имамдар менен күрөшүүдө мындай кандай аракеттер жасаш керек, ушул боюнча жалпысынан алганда диний сабаттуулук боюнча Кыргызстанда жыл башынан бери 500 ашык иш чара өттү да. Ошол
мамлекеттик дин иштери боюнча агенттигинин кызматкери Замир Турсунбеков акыркы учурда мындай окуялар көбөйүп, айрыкча интернетте ачык эле үгүттөө же кайрылуу көбөйгөнүн айтат. Турсунбеков муну кандайдыр бир деңгээлде үгүттөөнүн жаңыча түрлөрүн пайдалана баштаган ыкма катары бааласак болот деген пикирин билдирди.
Кайман ат менен интернетке жана соц тармактарга кирип ошондой эмелерди кылып жүргөндөр көп эле. Биз деле мисалы Facebook соц тармактардан, Facebooktардан эмелерден карап отурабыз. Андай адам кишилер көп да. Аны мисалы Кыргызстанда эмес, Кыргызстандын тышында тууралуу эле кирип эме жасай бериши мүмкүн. Ошол эле Хизбут Тахрирдин сайттары, эмелери жана журналдары бүт сырттан даярдалып келинет да. Ой, айыл албетте ойлондуруучу маселе. Себеби дегенде коркунуч жаратат да. Себеби дегенде ар бир болуп аткан нерсе, диний кырдаал бул ошол коомдогу болуп аткан кырдаалдын күчөп бараткандыгын билдирет.
Эки ай мурун Хизбут Тахрир уюмунун каза тапкан мүчөсүнүн сөөгүн жерге берүү зыйнаты учурунда тартылган видео тасма социалдык тармактар аркылуу кеңири тарап талкуу жараткан болчу. Ош облусунун Карасуу шаарында жашаган Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсү экенин ачык айтып келген активисттердин бири Дилияр Жумабаевди 13 сентябрь күнү УКМК кызматкерлери кармап кетишкен. Андагы видеодагы социалдык тармактарда жайылган. Ушулайда Жалалабад милициясы тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун аялдар канатынын мүчөсү деп шектелген 7 аялдын үйүн соттун чечимине негизинде тинтип, экстремисттик адабияттарды тапканын маалымдаган. Дин боюнча серепчи Зайнабидин Ажымаматовдун пикиринде ушул көрүнүштөрдүн баары Хизбут Тахрир уюму өз ишмердигин жарым жартылай ачык жүргүзө баштаганын күбөлөп турат. Ажыматов диний экстремизмге каршы тийиштүү органдардын натыйжасы байкалбай жатканын айтат.
Пландуу иш жүрүш керек да, атайын мал 2014 жылдан 2015 жылга чейинки ошол диний жааттагы концепция атайын иштеп чыкты. Бирок бул концепция пока азырынча мындай иш жүзүндө мындай байкала элек да, пока азырынча мындай бир иш жүзүндө көрө элек да жыйынтыгын. Мындан кийин мүмкүн болуп калышы да мүмкүн.
Хизбут Тахрир Кыргызстан аймагында иш жүргүзүүгө тыюу салынган радикалдык экстремисттик диний уюмдардын негизгиси саналат. Ага 2004 жылы тыюу салынган. Бул уюмдун Кыргызстанда канча мүчөсү бар экени тууралуу так маалымат жок. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясы саламаттык сактоо министри кызматына талапкер Тандай Элек аталган фракцияга бөлүнгөн энергетика министринин милдетин аткаруучуну болсо, премьер-министр көрсөттү. Ал арада КСДП фракциясынан келген министрлер ишин жөндөй албайт. Мындан улам алар жетектеген тармак кризиске батты деген сөздөр айтыла баштады. Негизи коомчулукта парламенттеги коалициялык көпчүлүктүн өкмөттөгү орундарды бөлүшүп алышы бир топ сындарды жаратты. Сөз Эленара Бейшенбек кызында.
Саламаттык сактоо министрлигин дээрлик 3 жылдай башкарган Динара Сагынбаева кызматынан 24 сентябрда өз эрки менен кеткен эле. Ага чейин министрдин дарегине бир топ доомат айтылып жаткан. Бул министрлик Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын энчисине тийген. Аталган фракциянын төрагасы Чыныбай Турсунбеков эми жаңы министр өкмөт башчы менен кеңешип тандааларын маалымдады.
Премьер-министр же өзүнүн талапкерин менен биз макул болобуз, же жалпыга бир талапкерге токтонобуз дагы чечим кабылдабыз. Кабыл алат да премьер-министр. Эми премьер-министр жок болсо ким менен чечим кабылдабыз? Келсин эки күн командировка кетти.
Социал демократтарга саламаттыкты сактоо министрлигинен сырткары энергетика, экономика, билим берүү, ошондой эле эмгек, миграция жана жаштар министрлиги тийген. Өткөн аптада президент Алмазбек Атамбаев ишин кескин сынга алгандан кийин энергетика министри Осмонбек Артыкбаев отставкага кетти. Бул өз кезегинде социал демократтар көрсөткөн кадрлар боюнча сынды күчөттү. Фракция лидери Чыныбай Турсунбеков кызматтан кеткен министрлер ишин жөндөй алган жок деген дооматты негизсиз деп эсептейт. Анын пикиринче, коомчулук күткөн жыйынтыктын болбой калышынын бир катар объективдүү себептери бар.
Мурда дайыма жеп ичүү коррупция жөнүндө кеп болуп келген. Мына Сагынбаева жеп ичти деген факты барбы? Же Артыкбаев жеп ичип алды деген факты барбы? Жок. Аларды тескерисинче таза ошо ишти жакшы кылууга аракет кылган, бирок тилекке каршы эгерде бузулган бир системада болсо ошону оңдой албай калды, колдорунан келбей калды. Аякта дагы аппараттарында канчалан жүрөт, эртең эле схемаларды жүргүзүп келгендер отурат. Алар менен күрөшүш оңой экен. Балким жаңыбыз болуп калышты, балким биздин жардамыбыз жетпей калды. Ал жагында караш керек. Бирөөнү окочо кылып көргөзгөндү жакшы көрөбүз да. Бул убакыт өтөт, анан кийин убакыт көргөзөт кимдин ким болгон.
Осмонбек Артыкбаевдин ордуна энергетика министринин милдетин аткаруучу кызматына Кубанычбек Турдубаевди президенттин көрсөтмөсү менен өкмөт башы Жомарт Оторбаев дайындады. Эми анын талапкерлигин Жогорку Кеңеш жактырышы керек. Социал демократтар фракциясынан депутат Дамира Ниязалиева бардык министрлерди өкмөт башы өзү көрсөтүшү керектигине токтолду.
Көпчүлүк эртеңде аткана ошондой болуп жатат. Анткени 11-нчи жылычы жаңы парламент шайланып, анан кийин мына министрликтер бөлүнүп андай мындай алганда элге да жаккан эмес, устакандап алды, жириктеп алды жана башка депчи. Турмуш көргөзбөдү, ал да туура эмес экен. Ушул эки практиканы да эске алып туруп, бардык министрликтердин баарын ошо фракциялар эмес, премьер министр тандаганы өтө туура болот. Бардык мүмкүнчүлүктөрдү жоопкерчиликти дагы премьер министрге беришсе жакшы болмок.
Саясаттануучу Алыбек Акуновдун баамында өкмөттөгү орундарды бөлүштүрүү коалициялык көпчүлүктү түзгөн партиялардын кадыр баркына көлөкө түшүрдү. Андан сырткары бул кадыр саясатындагы өксүк бар экенин көрсөттү.
Парламенттеги жана беш партия жөнүндө алардын аброю жалпысынан алганда абдан төмөндөп кетти да. Ал анткени жоопкерчилик баарына эле тиешелүү. Бирок ошонун ичинен дайым эле гегемондуу абалды ээлеп келген социал демократиялык партиянын жоопкерчилиги башка партияларга салыштырганда андан да көбүрөөк болуп атат. Ошол партиянын кадр жагынан көйгөйү бар да. Мисалы үчүн ошол СДПК партиясынын кадр резервдери жок. Мындай тандап келгенде эле алардын кадры жок болуп калып атат. Анан койгон кадрларын эле элдин ичи чыкпай эле жанагы нааразы болуп атат. Артыкбаевди энергетикага койгондо эле элдер нааразы болушкан. Ой баягы эле келди кайра депчи. Анан эми ал кеткенден кийин анын орун базарын коюп койгону таптакыр эле түшүнүксүз болуп атат да. Министр өзүнүн орун базарлары менен кошо иштеп анан ушул кризиске алып келди да.
Оштогу адам укуктары жана демократия борборунун жетекчиси Идрис Кубатбеков министрлердин фракциялардын шайланышы өкмөттүн ишине кедергисин тийгизип жатат деп эсептейт.
Фракцияларда, саясий партияларда кадрларды тандоонун критерийи жакшы жолго коюлган эмес. Айрыкча белгилүү бир адамдардын таасир алдында же болбосо жогору жактан келген көрсөтмөлөрдөн уламбы, бизде кадрлар тандалып калып атат, премьер министрди жөнөкөй министр уктаган учурлар да болуп атат. Мындай көрүнүш болгон жерде эч качан бизде экономикалык дагы башка социалдык дагы өнүгүүлөр болбойт. Ал министрлер депутатка чейин иштей албайт, анан эртегенде дагы ийгилик жарата албайт.
Парламенттеги коалициялык көпчүлүктү түзгөн фракциялар губернаторлук кызматтарды да өз ара бөлүшүп алган. Ал тургай мындай ыкма жергиликтүү деңгээлдеги дээрлик бардык жетекчилик кызматтарга чейин жеткен. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Прогаз студиясында Сабыр Абдымомунов, эми айрым жаңылыктардын учкай мазмуну. Центра Голд акционердик коом түзүүгө макулдугун берди. Украинадагы Баткивщина партиясы өлкөдөгү иллюстрация компаниясынын алкагында 1,5 миңден ашуун мүчөсүн өз курамынан чыгарды. Ал ортодо Украинанын коргоо министри Валерий Гелетей кызматтан кетти. Быйыл 12 бала чет өлкөлүк жарандарга асырооко берилди. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта орун алган Азаттык чекит KG дареги. Эл аралык баянга кезек беребиз. Жекшембиде Азербайжандын борбору Бакуда миңдеген оппозиция тарапкерлери бийликке каршы митингке чыгышты. Алар президент Ильхам Алиевдин кызматтан кетүүсүн, саясий туткундарды бошотууну жана Азербайжандын Евробиримдикке интеграциялануусун талап кылышты. Бул тууралуу алдыдагы баянда кенен кеп болот. 12-октябрдагы митинг эл аралык коомчулукта соңку жылдардагы Бакудагы антиөкмөттүк эң массалык акция болгону белгиленүүдө. Оппозициялык маанайдагы жыйынга Баку шаар бийлиги митинг шаар четиндеги стадиондо гана өтсүн деген шерт менен уруксат берген. Ички иштер министрлигинин атайын даярдыктагы аскерлеринин көзөмөлүндө өткөн бул саясий жыйынды баштоо сааты да чектөөгө алынган. Алдын ала макулдашууга ылайык оппозициялык күчтөр элге кайрылуусун жекшемби түштөн кийин саат 15:00 гана жарыялай баштады.
Исраил Ултар дастасынын байрагын бурай жолдуяндар Талибандан жана Азербайджан партиясынын байрагын.
Жыйынга келгендердин арасында Ислам мамлекети уюму деп аталган топтун кара байрагын көтөргөндөр да болду. Митингдин жүрүшүндө баш аягы 5 байракчан кармалып, аларды тартип коргоо органдары дароо машинеге салып алып кетип жатышты. Митингди уюштуруучу катары көрсөтүлгөн демократиялык күчтөрдүн улуттук кеңеши уюмунун төрагасы Жамиль Гасанлы элге дух берүүчү патриоттук сөздөрү менен кошо жакынкы чыгыштагы согушкерлердин байрагын көтөргөндөрдү да бийлик атайлап уюштуруп жатканын, бул жерде Азербайжандын жана Евробиримдиктин гана байрагы көтөрүлүшү мүмкүн деди.
Биз жана мейдандардасыз. Түз бүрүл бундан абдан бу мейданда сиздин чок мөхтөшөм.
Биз бул жерде Азербайжандагы азыркы акыйкатсыздыкка, укуксуздукка жана зомбулукка өзүбүздүн чечкиндүү жок деген пикирибизди айтканы келдик. Бул жерге келген эркин эл, сиздерге даңк. Бүгүн да бизге жолто кылабыз дегендер Ислам мамлекети деп аталган уюмдун желегин көтөрүүгө, бизди жаманатты кылууга аракет кылышты. Биздин митингде бир гана Азербайжандын жана Европа кеңеши менен Европа биримдигинин желеги көтөрүлүшү керек. Биздин максат евро интеграция.
Талибандан жана Азербайджан партиясынын байрагын жалындырдылар,
я жолдошторду бүтүрдүлөр.
Оппозициялык улуттук кеңештин төрагасы Жамиль Гасанлы саясий репрессиялар күн санап күчөп жатканын эскертип, учурда саясий өңүттө эркиндик, ачык сүйлөөнүн артынан камалгандардын саны 105 адамга чейин жеткенин билдирди. Ал ушундан улам митинг саясий туткундарга эркиндик урааны астында өткөнүн ачыктады. Митингди уюштуруучулардын бири болгон Улуттук фронт оппозициялык партиясынын төрага орун басарынын айтымында митингке 7 000 адам катышкан. Баку шаарынын полициясынын башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык, акцияга 1000ге чукул адам катышкан. Бул митинг соңку жылдарда президенттик кетсин деп чакырташта алган алгачкы жыйын катары бааланууда. Азербайжан жергиликтүү серепчилери митинг эркиндик үчүн күрөшкөн акция болду дегенден алыс. Алардын бири Зардушт Ализаде бул жыйын бийликтин 100% көзөмөлүндө өткөнүн белгилейт.
Во-первых, это не такой опасности не представляло. Не такой уж он большой.
Биринчиден, бийлик бул жыйын эч кандай коркунуч келтирбешин билген. Негизги темасы саясий куугунтукту токтотуу чакырык азыр Азербайжанда баарына маалым. Андыктан элдин толкундоосун шарттабайт. Экинчиден, Азербайжанда комиссия иштеп жатат. Эл каалаган жыйынды эркин уюштура алат деген кабар бийликке да жакшы. Ал эми бул митингде евроинтеграция чакырыктары болсо коомчулуктун көңүлүн бурдуруу үчүн гана колдонулду, андан ашыкча эмес.
Сабыр Абдымамунов, Азаттык. Актуалдуу интервьюга кезек беребиз. Салык кызматтын коррупциядан арылтуу кыйынга турууда, бул тууралуу салык кызматтын төрагасы Замирбек Осмонов Азаттыкка маегинде билдирди. Салык кызматтын төрагасы менен Бакыт Асанов маектешкен.
Замир Рыза, сиз бул кызматтын жетекчилигине өзгөчө шарт менен дайындалгансыз. Буга чейин да айтып келгенде, премьер-министр дайындоонун учурунда ушул салык кызматын өзгөртүүнү, реформалоону сизге жүктөп, анын талабы дагы болоруна эскертти эле. Бүгүнкү күндө ошол сиз келгенден бери мына бир 6 айга жакын убакыт өтүп калды окшойт. Эмне өзгөрдү?
Эми бизде негизги бул биздин баягы жумуштун көрсөткүчү болуп планды толтуруу болуп эсептелгендиктен, мен 9 айдын ичинде биз 29,970,000,000 сом ушул мамлекеттик бюджетке салык чогултууга жетиштик. Алдыбызга коюлган тапшырма ушул 9 айда 30,815,000,000 болчу, же болбосо ушул 97.4% аткардык да планды. Же цифра менен айтсак 845,000,000 дагы жетпей жатат. Бирок мен ойлойм, бул дагы жаман эмес көрсөткүч. Былтыркы жылкы 9 ай менен салыштыра келсек, биз ушул 9 айда 2,811,000,000 сом көп чогултуп. Мен ойлойм, жанакы коюлган тапшырма турат, муну аткарышыбыз керек. Биздин бүгүнкү күндөгү иш аракет баарысы ошого багытталган.
Мына сиз бул кызматка жетекчиликке жаңы келгенде уюштурган маегибизде сиз айттыңыз эле, ушул кызматтын түзүмүн реформалап, анда бири бирин кайталган органдарды жоюу иштери жүрөт депчи.
Ооба.
Дал ушул багытта эмне иштер болду? Деги эле белгилүү бир жыйынтыкка келе алдыңыздарбы?
Биринчиден, жасалган конкреттүү жумуш боюнча бизде, сиздер билесиздер, эң бизге бизнес ишкерлер тараптан нааразылык көп туудурган суроо маселе бул текшерүү маселеси. Биз негизсиз текшерүүлөрдү кескин кыскарттык жана текшерүүчүлөрдүн санын кыскарттык. Бул биринчи кадам. Экинчи кадам, бизде жумуш жүрүп атат. Жылдын ортосунда же аягында эле эмете бербей, өкмөткө мен мына 30-сентябрь күнү кат түрүндө дагы биздин долбоорду жибердим. Ушул жаңы жылдан баштап структураны өзгөртүү боюнча өкмөттөн колдоо болуп мүмкүнчүлүк берсе, ал жерде токтом чыгыш керек. Бизде, сиздер билесиздер, мурун ар бир областта биздин салык башкармалыктары болгон. Райондон сырткары ушул райондор түзгөн область. Ушул башкармалыктарды биз жоюп атабыз. Себеби биздин бизнес процесстерди ич ара район менен борборду байланыштырган ар бир маселе боюнча процесстерди автоматташтырдык, интернет иштеп атат. Ошондуктан булар бүгүнкү күндө өзүнүн миссиясын аткарып бүттү. Анан ошол жерде биз жанакы штаттык бирдиктер кыскарып, калып калгандарын райондорго күчөтүү үчүн анан бир бөлүгүн, кичинекей бөлүгүн борбордук аппаратка беребиз.
Биз айтпасак деле, мына коомчулукта белгилүү ушул салык кызматы, анын кызматкерлери ушул коррупциялык аракеттер көп байкалган органдардын катарына кирет, майлуу деп эл арасында да саналат да. Анан сиз өзүңүздүн ушул кызматтагы коррупциянын деңгээлин канчалык деңгээлде баалайсыз?
Туура айтасыз. Мына бүгүнкү күнгө чейин карапайым калктын аң сезиминде жана ар түрдүү эксперттердин, ар түрдүү топтордун жүргүзгөн социологиялык жана сурап жылуулардын натыйжасында ушул салык кызматы дагы коррупциялашкан орган катары жүрөт. Буга объективдүү да себептери бар. Мына бизде текшерүү укугубуз бар. Текшерүү укугу бизден башка дагы көп органдарда бар, бирок алар бир жолу текшериши мүмкүн, экинчи жолу текшербейт. А бизде мына ишкердүүлүк ай сайын отчет берет. Ай сайын бул биз менен беттешет да. Экинчи маселе баа сөзсүз түрдө өсөт. Ошого жараша зарплата айлык майнасы дагы өз учурунда индексация болбойт. Бизде инспектордук составта бизде курамда орточо айлыктын немеси көлөмү 7000ден 9000ге чейин. Ошол айлыкка караганда жанагы колунда укугу көп болот, пайып текшерүү укугу бар. Анан эң мен таптазамын деген кызматкер дагы барганда бир жашылап жашырган салыктарды чыгарса, текшерилүүчү жак субъект сөзсүз түрдө аны төлөбөй азыраак төлөнгө аракет кылат да, бирдеме сунуштайт. Бирок мен ойлойт элем, бизде планды аткаруудан кем эмес маанидеги маселе бул коррупцияны кыскартуу. Биз укук коргоо органдары менен ачык эле иштешип атабыз. Мына мен цифра менен айтсам, былтыр 2013 жылы бир 30га жакын ошол салык кызматкерлерине карата ар кандай себептер менен иш козголсо, быйылкы 9 айдын ичинде 7, 3 эсе аз былтыркыга салыштырмалуу.
Бул ушу коррупцияны азайды дегенди билдиреби же балким ачык ачыкпай атканыбы?
Мен ойлойм, бул жерде азайганын да билдирет. Азайганын билдирет. Мына сиздер өзүңүздөр деле журналисттер байкап отурсаңыздар керек, ошону азайтышыбыз керек. Себеби мына сиздер билесиздер, биздин мамлекеттик бюджетте 80% да кириши жагы бул салыктан гана турат. Демек жалпы биздин кыргыз элинин рыскысы, ошону мамлекет бизге жүктүгө, силер чогулткула бажы менен. Эмне үчүн биз рыскыны кыйып өзүбүздү ойлоп, мына бүгүнкү күндө органдар да катуу иштеп атат. Эгер ошондой аралашкан кыргыз элинин рыскысын кыйып уурдагандар болсо жооп берсин.
Сиз өзүңүз да белгилеп өтпөдүңүзбү? Ошол акчанын баары жүргөн ишкерлик болобу, кайсы гана тармак болсун, сиздер менен эсептешиши керек.
Туура.
Ал эми өзүңүзгө деле ошондой маселелер менен кайрылып пара сунуш кылган учурлар болобу?
Менде именно барып текшерип өзүм катышып андай укугум жок.
Маселени чечип коюу үчүн.
Маселени чечип коюу үчүн дагы кайрылуулар болуп калышы мүмкүн, бирок бүгүнкү күндө талап катуу. Кандай гана деңгээлде кандай кайрылуу болбосун, биз айтып атабыз. Мыйзам бар, мыйзамдын чегинде иш кылгыла.
Деги эле кыргыз коомунун ушу салык төлөөгө болгон мамилеси кандай? Маселен, АКШда бир сөз бар эмеспи? Эки нерседен качып кутула албайсың. Бул бири өлүм болсо, экинчиси салык депчи. Абдан олуттуу мамиле кылат. Сиз мына иштеп жатасыз, буга чейин дагы ушул системада бир топ жылдан бери иштеп келатасыз. Деги эле кыргыз коомчулугунун ушу салыкка болгон, салык төлөөгө болгон мамилеси кандай? Милдетин канчалык деңгээлде түшүнөт?
Туура, рахмат. Абдан чоң маселе, буга жооп бериш кыйыныраак, бирок мен жалпысынан айтсам, мына ар түрдүү позицияларда иштедим, бүгүн болсо жетекчи болуп иштеп атам. Мындай караганда, бир сөз менен айтканда, салык төлөөгө болгон мамиле бүгүнкү күндө ошонун деңгээли кичине ылдыйраак.
Маданият.
Маданият төмөнүрөөк. Экинчи маселе, мына мен көп жолу радиодон, теледен байланыштым жөнөкөй калк менен. Мүмкүн ушул саясат, ушундай бир маалымат жетпей жатат. Муну иштешибиз керек. Эл айтып атат, макул. Баягы эле карапайым эл төлөп атабыз, бирок кайда кетип атат? Биз көргөн жокпуз. Муну баягы эле чиновниктер жеп коюп атат, биз ишенбейбиз деп. Бул да чындык болушу мүмкүн. Ошондуктан бизде ушундай бир саясат болуш керек. Биз көрсөтө билишибиз керек. Бул салык кайда кетип атат? Эмне курулду? Жакшы мамлекет курабыз, жакшы мамлекетте келечекте балдарыбыз жашасын десек, салык төлөшүбүз керек.
Бирок ага жараша ошо маданияттын көтөрүлүшүнө ишеним пайда болуш керек.
Ишеним эң алгач ишеним болуш керек.
Анан мына быйыл өлкөдө энергетикалык каачылык болуп жатат. Муну өкмөт дагы өзүнүн мойнуна алууда. Анан мындан улам өндүрүштүк мекемелерге электр энергиясын 3 фазадан колдонууга чектөөлөр киргизип жатпайбы? Маселен, ошол эле курулуш тармагы болобу, кызмат көрсөтүү тармагына. Бул эми салыктын топтолушуна өзүнүн таасирин тийгизет да.
Эми мындай да, бизде газ, көмүр жана негизинен ушул электр энергиясы энергия ресурс болуп эсептелет ишкердүүлүктө жана мындай жөнөкөй турмушта деле. Анан ишканалар бар, сөзсүз түрдө ушул ишмердүүлүгү бир гана электр энергия менен көз каранды да. Аларды эгер чектөө болсо, аларды өчүрүү болуп таптакыр жумушун токтотсо, сөзсүз түрдө салыкка түздөн түз зыяны тиет. Бүгүнкү күндө мына бизде борбордук аппаратта атайын топ бул боюнча да эсептөөлөр жүргүзүп атат. Эгерде таптакыр өчүп калса же болбосо жарым жартылай өчсө канчалык салыкка зыяны тиет деген.
Салык кызматынын төрагасы Замирбек Осмонов Бакыт Асановдун суроолоруна жооп берди.
Кыргызстанда рак оорулуу балдардын убалы кимге?
Бизге келген балдардын баары ушинтип жатып калат, анан кийин турат, дүүрүп атат.
Дарыгер үчүн бала өмүрү кымбатпы же кызматпы?
Эгер ушул жерден канча бала каза болуп аткан болсо, азыр ушуну башында күрттетип аткан кишинин ар бир баланын кесири тиет.
Эмне үчүн балдар оорусу маселесинде Крим Төбөл Азиз Батукаевдин да кызмат алууда?
Матинбетов лейкоз койгон, а мен жок дегенмин.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы бул жолу рак оорулуу балдарга арналды. Берүүнү бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Коомдук биринчи каналда кечки саат 9:00 ыңгайсыз суроолорду көрүңүздөр. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Саламатта калыңыздар.